Yle Puhe, Politiikkaradio.
Soten tie on ollut lähes surkuhupaisaa matkaa kriisistä kriisiin. Mutta miksi? Miksi se on ollut matkaa kriisistä kriisiin? Ovatko soten lähtökohdat yksinkertaisesti väärät? Ja siksi, siitä syystä, poliittista yhteisymmärrystä on ollut lähestulkoon mahdotonta saavuttaa. No, entäs sitten, jos sote ei kerta kaikkiaan synny, niin mihin silloin päädytään? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja jos todella on niin, että sotessa todella on fataaleja valuvikoja, niin mitkä niistä voidaan poistaa? Mitkä voidaan valaa uudelleen? Tervetuloa Politiikkaradioon, alivaltiosihteeri Päivi Nerke.
Kiitoksia, mukava olla.
Erittäin hienoa, että olet täällä samassa studiossa, siis olet sote-uudistuksen virkamiesjohtaja. Ja ikään kuin, no en nyt tiedä, mutta siis ehkä karvalla tavalla olet huomannut sen, en tiedä onko se ollut karvas tapa, mutta kuitenkin niin, että sotea todella siis, sitähän moukaroidaan olan takaa niin sanotusti. Tätä on tehty jo pitkään, siis tämä uudistus on täynnä poliittisia erimielisyyksiä, osin jyrkkiä, sen ympärillä ei ole poliittista yhteisymmärrystä. Ja itse asiassa tästä puhuit itsekin hetki sitten lehtihaastattelussa, että tämä poliittisuus, siis sote-uudistuksen poliittisuus, niin se on yllättänyt sinut. Annoit tällaisen lausunnon, niin onko todella näin, että se on yllättänyt? Siis se, että tämä uudistus on niin suurten poliittisten riitojen kohteena.
No kyllä täytyy sanoa, että siis se on yllättänyt. Kun mä olen oppinut meidän kansanedustajat ja poliitikot tuntemaan henkilöitä, jotka hakee niin kuin, hän jokainen pyrkiessään eduskuntaan hakee niin kuin valtakunnan niin kuin yhteistä etua ja kansalaisten etua. Mm. Ja sitten kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisesta, puhutaan meidän julkisen sektorin palvelujen rakentamisesta, niin jotenkin mä olen kokenut hyvin vahvasti sen, että nyt katsotaan niin kuin liian pienten asioiden kautta tätä isoa kokonaisuutta. Ja poliitikot eivät jotenkin osaa nyt nousta tavalla asioiden yläpuolelle katsomaan, että mitkä asiat tässä on ne yhteiset asiat, jotka saattavat aikaan niitä meidän isoja tavoitteiden paranemista. Ja mitkä on sitten ne eroavat asiat? Nyt jotenkin tuntuu, että kaikista riidellään, kun kuitenkin sitten lähtökohtaisesti itse näen, että poliittisessakin keskustelussa on monta asiaa, jotka yhdistää heitä. Ei ole olemassa kaikista ristiriitaista niin kuin käsitystä tai riitaa, mutta se näyttäytyy niin kuin kaikki asiat olisi niin kuin poliittisesti niin kuin ristiriitaisia.
Okei, no se on varmaan näin, että siellä on paljon asioita myös, mistä ollaan yhtä mieltä.
Kyllä,
mutta tästä uudistuksesta sinänsä kyllä niin kuin siitä on äärimmäisen jyrkkiä erimielisyyksiä poliittisella tasolla. Siis tätä yhteisymmärrystä riittävää parlamentaarista yhteisymmärrystä, niin ei tunnu syntyvän sen ympärille. Niin onko tämä siis, eikö tämä tavallaan ole myös niin kuin esimerkki tai siis seuraus siitä, että kun ei saada aikaan poliittista yhteisymmärrystä, niin silloin uudistuksen lähtökohdat ovat väärät. Siellä on sellaisia valuvikoja, jotka ovat niin suuria, että niille pitäisi tehdä jotain, jotta saadaan poliittinen yksimielisyys ja sitä kautta uudistus eteenpäin.
No jos me puhutaan puhtaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, niin meillähän on hyvin poliittinen yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan laajemmat hartiat, niin kuin isommat hartiat. Tarvitaan hartiat, jotka ottaa sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelut yhteiseen johtamiseen ja yhteiseen organisaatioon.
Eli integraatio.
Tästä on niin kuin herttä se yhteinen näkemys,
okay,
niin kuin koko poliittisella kentällä, voi lähtökohtaisesti sanoa. Samoin on yhteisymmärrys siitä, että pitää pystyä niin kuin luomaan integroituja palveluita kustannustehokkaammin, ottaen digitalisaatio mukaan ja tuottamaan niin kuin digitalisaation kautta töitä. Näissä on kaikista yhteinen ymmärrys.
Jep, olen samaa mieltä kanssasi ehdottomasti tästä, että tämä todellakin on sitä, mistä ollaan samaa mieltä. Tuohon voisi lisätä sen, että luulisinpa, että aika moni on poliittisella tasolla myös sitä mieltä, että tämä eriarvoisuuden vähentäminen. Siis että Suomessa on niin kuin suhteessa aika isot terveyserot, jos katsotaan sosiaaliluokkien välillä. Alemmissa sosiaaliluokissa, joissa on köyhyyttä, sairastetaan enemmän, pääsy hoitoon kestää enemmän. Kyllä. Tämä halutaan korjata.
Ja nimenomaan perusterveydenhuollon pääsyyn ja saatavuuteen ja sosiaalipalveluihin saatavuuteen liittyen. Kaikki on yhtä mieltä siitä, että siihen pitää löytää niin kuin uusia ratkaisuja.
Okei, joo. Mutta tartutaan tähän ensimmäiseen juttuun, siis tähän menojen kasvun hillintään. Se on nimittäin vaikea juttu, kuten tiedät, koska siis onko se realista? Siis Suomessahan on siis meillähän on jo halpa sote. Siis jos katsotaan, vertaillaan terveyseroja suhteessa niihin sijoitettuun rahaan ja suhteessa sitten muihin valtioihin, niin meillähän on jo Haapasote. Se on todella vaikeaa saada sitä enää tässä suhteessa halvemmaksi, vai miten se tehdään?
Mutta jos nyt katsoo sitä tilannetta, että kun me ollaan, niin kun me ollaan yhtä mieltä siitä, että tarvitsee niin kuin integroida nämä erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito, sosiaalipalvelut. Ja kun me katsotaan nyt sitä nykyistä organisoitumista, jolla me ollaan ihan niin kuin totesit, me ollaan saavutettu hyvä taso. Mm. Mutta kun nyt kun me ollaan katsottu, kun näitä on valmisteltu siellä 18 maakunnassa ja tehty sitä integroitua sote-mallia, sitä sote-liikelaitosta, niin me nähdään, että hetkinen, se hoitoketju katkeaa aivan liian monta kertaa. Me nähdään, että tehdään päällekkäistä työtä. Me ollaan nähty niin kuin asioita, jotka vielä voivat parantaa niin kuin sitä tehokkuutta, millä asioita ja potilaiden ja asiakkaiden asioita hoidetaan yhdessä. Ja sitä hoitoketjua ja sitä, että se tapahtuu niin kuin tavallaan systemaattisesti niin, että kun ihminen tulee siihen tilanteeseen oireittensa kanssa, niin siellä on hoitoketju taustalla, jossa katsotaan koko tietopohjaa ja ihmistä niin kuin kokonaisuutenaan, eikä hyppyytetä lunkulta toiselle. Me ollaan nähty tosi paljon siellä niitä asioita, joilla voidaan vielä niin kuin löytää tehokkaampi, parempi tapa tuottaa. Puhumattakaan siitä, mitkä on ne löydökset tällä hetkellä jo siitä, että jos me voidaan niitä palveluita sähköistää ja digitalisoida, jota me terveet ihmiset ja ne ihmiset, jotka ymmärtää ja pystyy käsittelemään digitaalista maailmaa, että me pystytään toimimaan huomattavasti enemmän niin kuin etänä, chatilla ja digitaalisesti. Niin me voidaan kehittää ja saada kustannustehokkuutta niin, että me voidaan siirtää kustannuksia ja rahaa sinne, missä niitä ihmisiä tarvitsee kohdata.
Tarvitaanko tuohon isoa tällaista massiivista uudistusta? Eikö näitä hyviä käytäntöjä, siis meillähän on jo nyt hyviä käytäntöjä, meillä on eroja kuntayhtymien välillä. Niin. Joissain tehdään jo äärimmäisen hyvää työtä, toisissa on isoja ongelmia.
Niin tämä on, niin, on juuri se hyvä kysymys. Ilman, tämä on niin kuin hyvä kysymys, että voitaisiinko tehdä vapaaehtoiselta pohjalta koko Suomeen vaikka tämmöinen kuntayhtymämalli ja sitten myöskin vapaaehtoiselta pohjalta siirtää jonkun kuntayhtymän hyvä käytänne kaikkiin. Me olemme nähneet, että se ei vain toimi. Meillä on tällä hetkellä 190 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Jokainen tykkää niin kuin rakentaa aika paljon niin kuin omasta käsin, eikä ole olemassa ketään, jolla olisi oikeus niin kuin sanoa, että täällä on hyvä käytänne. Otetaan tämä käyttöön kaikissa näissä 190 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa.
Eli et usko tällaiseen vapaaehtoisuuteen.
Meillä ei ole johtajuutta, eikä meillä niin. Siis vapaaehtoisuuden kautta ne, jotka ovat edistyksellisiä, haluavat kehittää, ne kehittää. Mutta siellä, jossa ei haluta, niin valitettavasti vapaaehtoisuuden kautta se ei ole syntynyt tänäkään päivänä.
No pitäisikö luoda sitten malli niille, joilla on halukkuutta kehittää, antaa heille vapauksia. Mm. Sitten siellä, jossa on oikeasti aidosti ongelmia. Rahat eivät riitä, terveyserot ovat suuret, kustannusten kasvu on suurta. Niin sitten kohdentaa uudistus näille alueille. Sinne sitten
ei,
enemmän.
Mutta, silloin, mutta jos puhutaan niin kuin sen tyyppisistä uudistuksista, jossa ei ole koko Suomi mukana tai koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, silloin me puututaan siihen kysymykseen, johon tämä uudistus on monta kertaa pysähtynyt sinne perustuslakivaliokunnan ja perustuslain kysymykseen yhdenvertaisista oikeuksista koko maassa. Ja silloin, jos me niin kuin tavallaan ei oteta koko Suomen palvelukenttää kerralla ja pyritään rakentamaan mallia, jossa niin kuin tietty lakipohja oikeuttaa kaikkien meidät saamaan julkisella rahalla tuotettavat palvelut samalla tavalla. Mm. Niin meiltä putoaa niin kuin se pohja viedä mitään eduskuntaa. Me ei voida niin kuin jotain, niin kuin me nähtiin Kainuun mallissa. Me ollaan nähty monta kertaa, jossa niin kuin, ja tai se kun puhuttiin vapaaehtoista tai kuntayhtymämallin lain pohjasta, niin se taas tyrkkäsi siihen, että ei olekaan demokraattisesti valittua päätöksentekijää siellä niin kuin päättämässä. Meiltä putoaa niin kuin se, millä me voidaan koko Suomeen viedä yhtälaista mallia, joka sitten joustaa niin kuin maakunnittain tai alueittain. Mutta pohja yhdenvertaisiin palveluun olisi kuitenkin samanlainen.
Mm. No, tässähän on juuri se ongelma, että siis se, että nyt halutaan Suomen hyvin erilaiset, keskenään erilaiset alueet ikään kuin puristaa saman sapluudan alle, saman kaavan alle, niin se uhkaa viedä pesuveden mukana hyvät ratkaisut ja tuoda semmoisia keskiverto huonoja ratkaisuja kaikkialle Suomeen. Eikö totta?
Tämä väite niin kun kumpuaa siitä, että meillä on nyt syntymässä 18 maakuntaa, joista pienimmät on 70 000 ja isoin 1,6 miljoonaa. Mm. Ja niin kun syntyy erilaisia, joilla on valtavat erot. Ja joissa on niin kun samat lakisääteiset tehtävät kaikkien näiden 18 tulee hoitaa, jos tämä lainsäädäntö menee läpi. Mutta kun sinne sisään on koko ajan rakennettu myöskin esimerkiksi niin kun terveydenhuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää, nämä 5 yhteistyöaluetta, ne vanhat erva-alueet, jolla ne pienet maakunnat yhden niin kuin oman yhteistyöalueensa alueella velvoitetaan tuottamaan niitä palveluita yhteistyössä sen isomman maakunnan kanssa, jossa on se yliopistollinen sairaala, jossa on ne erityisosaamisalueet. Me tavallaan rakennetaan samaan aikaan tämän 18 mallin niin kuin sisään 5 isoa sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta, joissa nimenomaan haetaan sitä, että ne pienemmät eivät joudu tekemään, eivätkä pystykään, mutta eivät myöskään joudu, eivätkä saa yrittääkään tuottaa niitä palveluja itse, vaan heidän täytyy löytää omille maakunnan ihmisille ne palvelut sen toisen maakunnan tuottamana. Ja se tuo mukanaan sen, että tämä 18 on niin kuin raami, se lainsäädäntö on niin kuin tavallaan tehtävien osalta kaikille maakunnille samanlainen, mutta miten se toteutetaan, niin sen jokainen maakunta joutuu saa ratkaista itse. Ja siihen kytketään sitten tämä 5 yhteistyöaluetta, jolloin se isompi maakunta, se yliopistosairaalamaakunta on velvollinen tuottamaan ja pienempi maakunta on velvollinen vastaanottamaan.
No okei, mutta siis tietysti olet varmasti sitä mieltä, että jotta suuremmalla todennäköisyydellä päästäisiin paremmin toimivaan malliin, ikään kuin kauniimmin soivaan orkesteriin, niin nämä väestöpohjat pitäisivät olla enemmän samankaltaisia.
No sen on niin kuin hirveän paljon
kyse. Se on valtava ero tällä hetkellä, jos vertaa Uuttamaata ja pienitä maakuntaa.
Se on valtava, iso ero. Se ero on valtava, mutta toisaalta eihän Uusimaa tai Keski-Pohjanmaa, nehän eivät niin kuin kilpaile keskenään. Molemmilla on samat vastuut hoitaa oman alueensa kansalaisten palvelut niiden tehtävien mukaisesti, mitä se lainsäädäntö antaa. Ja sen pienen maakunnan, jotta se pystyy ne lakisääteiset palvelunsa hoitamaan, niin sillä on nyt se mahdollisuus, mutta myöskin osittain velvollisuus tehdä niitä palveluita yhdessä sen isomman maakunnan kanssa. Kun taas se yksi iso maakunta, Uusimaa, pystyy tuottamaan käytännössä kaikki itse.
Ja uskotko tällaiseen siis vapaaehtoisuuteen?
Ei, se ei ole vapaaehtoista.
Huomannut, että kuntapohjaisesti kuntayhtymien välillä, niin tämmöinen vapaaehtoisuus ei ole johtanut välttämättä toivottuihin lopputuloksiin.
Mutta kun mä totesin, just sanoin, että tämä yhteistyöalue on lakiin kirjattu ja se velvollisuus toimia sen pienen maakunnan siinä yhteistyöalueella, vanhalla erityisvastuualueella, jotka on niin kuin 5, niin sillä alueella se on velvollisuus, salakin kirjattu velvollisuus. Ja sitten toisaalta meillä on myöskin lakiin kirjattuna velvollisuus käyttää yhteisiä koko valtakunnan ICT-palveluita, kirjattuna käyttää koko valtakunnan yhteistä tilakeskusta ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation käyttää valtakunnan yhteisiä. Eli siellä on pakotteita. Mä en usko puhtaaseen vapaaehtoisuuteen, mutta mä uskon siihen maailmaan, että jos se pienikin maakunta niin kun, ottaa sen vastuunsa ja niin kun siinä lainsäädännön pohjassa on sen järjestämisvastuun, niin jotta ne selviää sillä rahalla, mikä niille on annettu, niin niille ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä yhteistyötä rakentamaan.
Päivi, eikö tämä ole siis niin kun, rehellistä myös myöntää, että tässähän tehdään para-aikaa valtiollisen tason vallankumousta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Vallan kaappausta suorastaan.
Siis sanotaan näin, että tätä kysymystä, niin kun mä olen itse ollut 5 vuotta siellä sisäisen turvallisuuden kentässä ja johtanut isoja valtio-organisaatioita, niin näitä 18 maakuntaa ei muuten valtio johda.
Miten niin?
Ne siis ei siellä, ole siis valtion johdettavia. Siellä on yleiskatteellinen rahoitus, jossa on rahoituskriteerit, jotka sillä rahoituskriteereillä jaetaan 18 maakunnalle. Maakunta on itse hallinnon tuottamaan ne palvelut sen lakisääteisten tehtäviensä osalta. Ja valtiolla ei ole mitään oikeutta mennä sanomaan muuta kuin ne lakiin kirjatut velvollisuudet, miten maakunnan pitää vaikka sosiaaliterveyspalveluissa hoitaa asioita. Mutta ei maakunta voi johtaa, valtio ei voi johtaa sitä maakuntaa, että teidän pitää toteuttaa se näin tai näin. Valtiolla on se velvollisuus kumppanina ja ohjausmenettelyssä hakea se, että seurata sitä yhdessä heidän kanssaan. Selviääkö maakunta niistä tehtävistä? Niin kuin rahallisesti, mutta myöskin tuottaa ne yhdenvertaiset palvelut. Ja se seurannan kautta meillä on neuvottelumenettely, jossa sitten se maakunta otetaan niin sanotusti luokalle.
Mutta siis valtio kuitenkin siis antaa sen rahan. Siis maakunnat eivät pysty millään tapaa vaikuttamaan siihen rahoitukseen, ellei niille anneta verotusoikeutta. Sitten he voivat päättää, että kuinka paljon kerätään veroja näihin palveluihin, jotka tarvitsemme. Joo. Ja sen lisäksi valtio nimenomaan ohjaa ja normittaa tätä rahan käyttöä hyvinkin tarkasti.
Joo, niin kuin
sehän on valtiollisen tason vallankaappaus
Niin, mutta niinhän se tälläkin hetkellä, jos ajattelet erikoissairaanhoitoa tai sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, siellä on todella sosiaalihuollon lainsäädäntö. Siis suurin osa substanssilainsäädännöstä antaa erittäin tiukkoja ohjeita nykyisillekin sairaanhoitopiireille ja sairaaloille. Ja siellä on keskittämisasetusta ja siellä on vaikka mitä. Mm. Et mikä on niinku se tavallaan se, minkä valtio tässä kaappaa lisää?
No rahat.
Rahat, no siis rahakokonaisuus
rahat.
On
ne kyllä. Ne siirtyy kunnista valtiolle.
Joo, kyllä.
Se on valtava määrä rahaa.
Ja se 18,5 miljardia tai 17 vähän reilu sote-puolen rahoitusta, joka siirtyy tässä nyt niinku valtiolle. Ja valtio jakaa sen rahoitusmallin perusteella yleiskatteellisesti maakunnille ja maakunnat sen rahan mukaan könttänä. He tietää sen noin 4 vuoden rahoituksen suurin piirtein. Mm. Että heidän tulee sillä selvitä niistä tehtävistä, mitkä siinä on. Ja miten he sen siinä selviää? Lainsäädäntö antaa joitakin raameja, mutta pääsääntöisesti he tekevät, tuottavat sen itse. Ja he tietää, että jos he pystyvät tuottamaan sen tehokkaammin, kaikki se raha, mikä heille jää, niin se jää heille itselleen. Sehän ei. Tässäkin on yksi esimerkki niin kuin siitä, että se raha ei koskaan palaudu niin sanotusti valtion isoon pussiin, vaan se jää sinne maakunnalle itselleen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
All right, Politiikka Radio käynnissä ja vieraana Päivi Nerg, soten virkamiesjohtaja. Minä olen Tapio Pajunen ja pöydällä on aikamoinen kakku. Suorastaan kerroskakku. Siis se on sote. Siinä on paljon kerroksia ja tämän syöminen, niin no joo, se on välillä vähän tahmea niin sanotusti, mutta joo. No tulkitsen nyt tuon, että tämä valtiotason vallankumous, niin Päivi sinun mielestäsi, niin se on nimenomaan se asia, mikä pitää sotessa toteuttaa.
No siis mä en koe sitä vallankaappauksena. Mä tiedän, että tämä on erittäin iso myöskin ajatuksellinen ja kulttuurinen muutos, kun on valtio. Ja on kunta. Ja on kunta, jolla on verotusoikeus. Ja sitten on valtio, joka hoitaa valtion tehtävät. Siihen väliin tulee tämmöinen uusi itsehallinnollinen toimija, joka ei ole kunta, eikä kuntalainsäädännön pohja, eikä se ole verotusta, eikä ole valtio, joka saa sen valtioverotuksesta, vaan joka saa niin kuin yleiskatteellisen rahoituksen valtiolta kriteereillä perustettuna.
No, mutta miten itsehallintoa se on oikeasti ja niin kuin kuinka keinotekoista demokratiaa se on, kun kuitenkaan nämä valtuutetut, jotka sinne valitaan loppujen lopuksi, niin eivät pysty päättämään siitä rahasta. Annetaan se raha siis kansalaisen näkökulmasta. Kuinka suurella todennäköisyydellä ihmiset haluavat äänestää päättäjiä sote-maakuntiin, kun ei heillä ole päätösvaltaa suhteessa rahoihin?
No mutta ajattelepa, minkälainen päätösvalta vaikka Uudellamaalla sillä valtuustolla porukalla on. Ne saa siitä 18,5 miljardista hyvin ison köntän rahaa, X määrän euroja. Ja se valtuusto, se hallitus, se päättää, kuinka paljon sitä käytetään erikoissairaanhoitoon, kuinka paljon perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluun, kuinka paljon pelastustoimeen, minkälainen palvelutasolupaus annetaan tämän rahan tuottamiseen niihin palveluihin tässä. Nehän päättää niin kuin kaikista meidän. Ne päättää myöskin, että minkälaiset kriteerit tässä maakunnassa annetaan niille palveluille.
Eivät suuruusluokasta.
Mutta päättävät siitä suuruusluokasta sen ison rahaköntän sisällä.
Sen sisällä, mutta se kokonaiskakku, sen kakun koko, siis sen rahapussin koko, niin siitä eivät päätä. Niin. Se on oleellisin asia politiikassa usein.
Niin. No,
lähestulkoon aina.
Lähestulkoon aina, mutta ajattelepa minkälaisia päätöksiä se maakuntahallitus tekee siinä niiden rahojen suhteessa. Ja sitten toisaalta niin kuin se kysymys, että kun he tietää sen könttärahan kriteerit, millä se maakunta ne rahat on saanut. Kuinka paljon siellä on niin kuin ennaltaehkäisyyn kriteeriä, kuinka paljon siellä on asukasluvun kehityksen kriteeriä sairastavuuteen, niin ne pystyy sitä kautta vaikuttamaan siihen tulevaan könttärahansa, kun ne katsoo niitä.
Päivi, joo, osaat olla vakuuttava, myönnetään. Mutta siirrytään eteenpäin, puhutaan tästä valinnanvapaudesta. Eli sote-markkinoiden laajentaminen laittamalla yksityinen ja julkinen kilpailemaan keskenään. Sehän on se idea tässä. Ja niin, siis Suomessa on oikeasti auttamatta monin paikoin todella pienet sote-markkinat, niin miten arvioit, että mikä on todennäköisyys, että Suomen äärimmäisen moniin alle 3000 asukkaan taajamiin tulee enemmän kuin yksi sote-keskus ja sitä kautta varteenotettavaa kilpailua?
Kun valinnanvapausta puhutaan, niin siellähän on, siellä valinnanvapauden sisällähän on 3 keinoa. Siellä on tämä sote-keskus, sitten siellä on asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit. Mm. Ja asiakasseteleiden osaltaan, niin sinne syntyy tarjontaa koko maahan. Me ollaan jo ne nähty. Sote-keskukset on taas toimijoita, joissa selvästi tarvitaan ehkä vähän isompia hartioita sille organisaatiolle, joka haluaa lähteä tuottamaan sitä sote-keskusta. Mutta se on myöskin sote-keskus eri puolille Suomeen, niin siellä voi olla niitä toimijoita, jotka ovat niin kuin isoja toimijoita, jotka haluaa ketjuttaa koko maahan. Hyvinkin pieniin sote-keskuksiin niin kuin oman palvelutarjontansa niin, että he pääsevät kaikkien maakuntien palvelutuottajiksi. Ja sitä kautta siellä maakuntien ei vaan siihen ytimeen, niin kuin isompaan kaupunkiin, vaan myöskin niihin pienempiin. En usko, että kovin moneen 3000 asukkaan taajamaan, niin kuin nytkään siellä ei ole terveyskeskuksia, vaan ne on isommissa paikoissa jo tällä hetkellä. Niin ei tämä, niin kuin, en minä usko, että se sinne niin kuin vahvasti näkyy. Mm. Mutta se näkyy ehkä siihen heidän naapuritaajamansa, että sinne alkaa syntyä saatavuutta ja tarjontaa enemmän.
Toisin sanoen tämä hyödyttää suuria toimijoita, mutta siis kuinka paljon tämä tuo aitoa kilpailua? Siis oleellistahan on nimenomaan se sijainti, missä sote-keskukset sijaitsevat. Sen perusteella ihmiset valitsevat ne sote-keskukset. Se on oikeastaan ainoa ikään kuin kilpailutekijä tässä, monella paikalla.
Niin, monella paikkakunnalla, mutta että kyllähän sote-keskukset joutuu tekemään tosi paljon töitä siinä, että miten se, että ensivaiheessa siinä varmaan käy niin, että se on pelkkä se saatavuus. Mutta sen jälkeen se tilanne muuttuu kyllä siihen, että asiakas rupeaa oikeasti miettimään, että tämä palvelu ei tuotakaan niitä mun tarjontaa, vaan mä saan valita sen 6 kuukauden perusteella vaihtaa sitä.
Oletko Päivi rehellisesti sanottuna aivan vakuuttunut tästä, koska siis esimerkiksi Yhdysvalloista tiedetään aika lailla siis siitä, sehän on tietysti niin kuin tällaisen markkinallistetun sosiaali- ja terveydenhuollon mallimaa niin sanotusti. Mallimaa tai sitten joillekin se on kauhukuva. Mutta se, että kuinka hyvin kansalaiset jaksavat ikään kuin kilpailuttaa terveyspalveluitaan tai osaavat. Siis Yhdysvalloista tiedetään, että valtaosa terveysvakuutuksen ottaneista niin eivät osaa valita itselleen parasta mahdollista vakuutusta, vaikka he tietävät, heillä on tarjolla siis se tieto siitä sisällöstä, mitä se vakuutus sisältää, ja hinnoista. Mm. Siitä huolimatta he eivät osaa valita itselleen parasta mahdollista vakuutusta.
Joo, ja nythän tässä tavallaan, kun ajatellaan, että sote-keskuksen, että sulla on mahdollisuus valita mennä yhteen sote-keskukseen ja sitten 6 kuukauden sisällä, jos et ole tyytyväinen siitä, niin mennä toiseen. Mm. Siinähän sä et niin kuin valitse mitään muuta kuin sen palvelun, mitä sä sieltä saat. Mm. Sä niin kuin tavallaan, se on huomattavasti yksinkertaisempi valinta, niin kuin mulle, jos ajattelet nyt yksilöä itseäsi. Mm. Niin kun sä menet sinne, kohdellaanko sulla, saatko sä sieltä sen kohtelun semmoisena asiakaspalveluna, sä pääsetkö sä sinne kuinka nopeasti, minkälaista palvelua sä saat. Mm. Ja jos sä koet, että se ei ole, niin sulla on 6 kuukauden jälkeen mahdollisuus vaihtaa. Se ei ole niin monimutkaista kuin jonkun vakuutuksen hankkiminen.
No se on totta kyllä, mutta kuinka aidosta valinnasta tässä puhutaan, koska siis tietysti palveluvalikkohan eri sote-keskuksissa pitää olla lain mukaan sama,
niin, samat
palvelut.
Kyllä.
Ja hoitoon pääsyäkin kontrolloidaan.
Kyllä,
siinäkin
ja kriteerit
on samanlaiset. Nimenomaan, näin. Onko se todellinen erottava tekijä? Mikä se todellinen erottava tekijä on? Ja erityisesti se ollaan alueella, jossa on vain se yksi sote-keskus.
Niin, no silloin jos ollaan alueella,
mitään varaa, mistä valita.
Kyllä, ja silloin, jos sulla on siellä julkinen sote-keskushan tulee olla aina. Ja sitten jos siellä rinnalla on yksi yksityinen sote-keskus, niin silloin sä käytännössä valitset niiden välillä.
No, siis
kumpaanko sä haluat mennä?
Päivi, onko tämä siis aitoa kilpailua? Kautta sitten, voidaanko sitä kautta saada näitä hyötyjä, joita tietysti tiedämme, että kilpailulla on hyötyjä olemassa?
Jo pelkästään sillä, että sulla on rinnakkaan julkinen ja yksityinen sote-keskus, niin kyllähän ne toinen toisiensa skarppaa siinä, että miten minä tämän palvelun tuotan ja kuinka se asiakas sen kohtaa. Kyllä siinä jotain kuitenkin tulee sen tyyppistä, jossa toinen toistaan niin kuin sparrataan, myöskin niillä alueilla, joita niitä on vain muutama.
No entäs tämä integraatio sitten, kun on väitetty, että nimenomaan tämä valinnanvapaus ja tämä markkinalistaminen, sote-markkinalistaminen, niin se tulee rikkomaan tämän integraation. Sen ikään kuin sen ainoan asian, josta voisi saada oikeasti näitä relevantteja hyötyjä myöskin kustannusten hillintää kautta terveyserojen tasaamista. Mm.
Mutta jos ajatellaan sitä maakunnan vastuuta, joka maakunnan niin kuin täytyy tehdä se oma palvelustrategiansa ja palvelulupauksensa ja ne kriteerit niille palvelutuottajille ja sitten luoda se kapitaatiomalli, niin sen kapitaatiomallin sisällähän on sekä se kiinteä, se miten sitä nyt rakennetaan, siellä on sekä se kiinteä osuus, mutta siellä on myöskin se kannustinosuus ja sitten siellä on se osuus, jolla niin kuin seurataan, että miten tämä voi, maakunta voi asettaa sinne nimenomaan hoitoketjun niin kuin integraation kytkeytyviä tavoitteita.
Voi asettaa.
Siihen maksuun ja todennäköisesti kaikki kaikki tulevat asettamaan, mutta maakuntahan sen sitten itse päättää. Mutta siinä mallissa rakennetaan niitä nimenomaan niitä kokonaisuuksia, joilla haetaan sitä integraatiota. Sote-keskukseen on mahdollisuus maakunnan päättää ne erikoissairaanhoidon sektorit, ne spesiaalialat, tuottaa sinne enemmän sosiaalipalvelujen neuvontaa, ohjausta ja sitä kautta saada aikaan sitä sinne julkisen liikelaitokseen sitä niin tavallaan yhteistyötä ja yhteistä kokonaisuutta katsoen sitä asiakkuutta. Ja sitten siellä on se asiakassuunnitelma kokonaisuus, josta nyt tosi paljon keskustellaan, että mikä se asiakassuunnitelman merkitys on.
No niin, ja sitten itse asiassa tämä asiakassuunnitelma, niin sitähän on väitetty niinkin, että tai pelätään, että se on myös niin kuin tapa yksityisille toimijoille yrittää siirtää niin sanottuja kalliita potilaita julkiselle puolelle.
Mä en näe niin kuin asiakassuunnitelmassa, mä en tätä vaaraa näe niin kuin tolla tavalla ollenkaan. Että minusta se asiakassuunnitelma päinvastoin on se kokonaisuus, joka niiden asiakkaiden, joilla on paljon hoidon ja tarpeita, niin rakennetaan yhdessä sen asiakkaan kanssa. Ja siellä voi olla sote-keskuksen palvelut, mutta siellä on myöskin ne kaikki muut. Miksi se ohjaisi niin kuin yksityistä siihen? No,
sehän kertoo sen, että kuinka vaikeita kautta kalliita hoitoja kukin asiakas tarvitsee.
Niin,
ja sitä kautta pystytään arvioimaan, että mistä asiakkaista tulee voittoa, mistä asiakkaista tulee tappiot.
Ajatteletko niin, että yksityinen sote-keskus sanoo sitten sinulle, että elä tuu tänne, että mä en ota sua vastaan.
Se voi suositella asiakasta hakeutumaan maakunnan liikelaitokseen.
Nyt sä ajattelet sen niin kuin näin tämmöisenä suositteluperiaatteella.
Nimenomaan.
Joo,
se on kuitenkin asiantuntija-arvovaltaa,
niin,
mitä
siellä. Mutta nämä on niitä kysymyksiä, joita maakunta järjestää siinä, kun sinne palvelukriteerit luo ja sitten sitä seurantaa, että miten seurataan, miten tämä integraatio ja kustannuskehitys ja kaikki tämä menee, niin nämä on niitä asioita, joissa puhutaan siitä, että on niitä seurantamekanismeja, joilla seurataan, että rupeeko tällaista tapahtumaan, tällaista suosittelua ja tuleeko sinne yhtäkkiä enemmän näitä tämmöisiä. Silloinhan maakunta voi puuttua siihen.
Eli myönnät, että tämä riski on aito?
Ja siis valinnanvapaus on systeemimuutos Suomessa, jota me ei ole koskaan koettu. Sen vuoksi lakiin on laitettu nyt tämä 200 miljoonan pilottikokeilut ennen kuin se tulee voimaan, jotta me nähdään. Jotta me aidosti nähdään, mitä siinä tapahtuu. Mun väite on niin kuin yksiselitteisesti se, että se lainsäädäntöpohja, me ei ole koskaan Suomessa valinnanvapautta kokeiltu. Se on aidosti kohta, jota pitää hyvin riskiperusteisesti seurata, miten se toimii. Ja meillä on ne riskit niin kuin täysin tiedossa. Ja näillä piloteilla, joita nyt lähtisi liikkeelle sillä hetkellä, kun lait tulee voimaan. Ja kun nämä valinnanvapaus on sote-keskukset, tulisi vasta 2023. Niin meillä on tasan sinne asti aikaa niin kuin katsoa niitä riskikohtia ja korjata sitä lainsäädäntöä, jos ja kun sieltä löytyy sellaisia kohtia.
Eli tämä on siis jonkinnäköinen riskikokeilu suomalaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla.
Ei, se ei ole, vaan se on uudenlainen systeemimuutos, jossa tuodaan asiakkaat keskiöön valitsemaan palveluita ja sitten tuodaan siihen samaan aikaan niin kuin yksityinen sektori julkisella rahalla tuottamaan palveluita. Ja se on systeemimuutos. Meillähän on yksityinen sektori tällä hetkellä jo tuottamassa hirveä määrä meidän palveluita. Mm-hmm, se ei ole mitään uutta, mutta se on uutta, että asiakas pääsee siihen valitsemaan. Ja mitä se tuottaa tähän, niin se on se kohta, jota me ei kukaan tunneta, miten siinä tapahtuu.
Niin, ja saapa nähdä, tuleeko kuinka aitoa valintaa sinne sitten syntyy. Mutta Päivi, siis mitäs mieltä on, että huolettaako tämä soten ikään kuin äärimmäisen huono imago tällä hetkellä? Tuossa juuri MTV:n uutiset kyseli ihmisiltä mielipiteitä sote-uudistuksesta ja sen kyselyn mukaan 40% suomalaisista ei pidä sote-uudistusta tarpeellisena, vaan heidän mielestään muutoksia voitaisiin tehdä pienemmillä viilauksilla. Lisäksi 60% ei usko, että tämä uudistus menee läpi eduskunnassa, niin huolettaako moiset lukemat?
Totta kai se huolettaa niin kuin siitä näkökulmasta, että minkälaisen kuvan kansalaiset ovat tästä kaikesta saaneet. Ja kun omasta näkökulmasta, niin kansalaisilla on niin kuin myöskin vääristynyttä kuvaa siitä. Me ei ole osattu kertoa, mitä tämä tarkoittaa, vaan se on niin kuin muuttunut tämmöiseksi himmelihärdelliksi, jossa kaikki riitelee. Niin se kuva on todella huono, koska kuitenkin aidosti haetaan meille jokaiselle parempia palveluita. Ja se on se iso tavoite. Ja väitän, että tälläkin keinolla, tälläkin rakenteella tilanne paranee, vaikka palvelusetelin muuttumisessa asiakasseteliksi. Niin se on meille, kuulkaa, se on todella iso parannus yhdenvertaisuuteen siinä, että meillä jokaisella on oikeus saada asiakasseteli, vaikka sen oman äitimme omaishoidon ja kotipalveluhoidon hoitamiseen. Me saan ihan oikeasti valita. Se on niin iso yhdenvertaisuuden parannus, mutta eihän se näy. Sitä ei puhuta eikä sitä kerrota, kun se on jäänyt niin kuin jalkoihin.
No joo, tietysti tämä on niin iso uudistus, että ymmärrän, että sen siitä viestiminenkin on niin kuin aikamoinen ponnistus, mutta Päivi, jos sote-lait kaatuvat, niin mitä silloin on edessä? Palataanko lähtöruutuun Eihän me tietenkään varmaan lähtövuoroutuun voida palata, koska tässähän on valtava määrä valmistelua jo takana.
Niin, semmoinen vapaaehtoinen valmistelu jatkuu eri puolilla Suomea. Se on ihan selvä. Siellä on niin paljon hyviä käytänteitä löydetty, ettei alueet halua niitä tehdä. Mutta se tapahtuu vapaaehtoisesti, se tapahtuu hyvin, hyvin eri tavalla eri puolilla maata. Kaikki maakunnat ja kaikki valmistelu ei etene, vaan se pysähtyy. Mutta meillä on myöskin käsissämme siinä silloin tilanne, jossa se valmisteluorganisaatio, niin kun, joka on koordinoidusti yhden ison projektin alla, niin se valmisteluorganisaatio joudutaan ajamaan alas. Ja sitä kautta niin kuin ne toimijat ja se kokonaisuus. Ja samaan aikaan uusi hallitus joutuu aloittamaan uuden sote-lainsäädännön rakentamisen, koska vanhaa lakipohjaa voidaan toki hyödyntää kaikkea sitä työtä, mitä on tehty. Mutta uusi lakipohja pitää ruveta tekemään sillä pohjalla, minkä uusi hallitus sitten päättää. Ja sitten se valmistellaan, se lähtee lausunnoille, se lähtee samaan prosessiin kuin normaali lait kaikki uudelleen.
Mm. Eli kaikki työ ei mene jorpakkoon niin sanotusti.
Ei tietenkään koskaan mene.
Mutta
ei.
Sinun pitää nyt sitten hankkia uusia virkamiehiä.
No niin, vierellesi. Joo, motivoituneita.
Mahdollisesti niin kuin niin, no mutta aika näyttää sitten, että mitä tässä tapahtuu. Mutta että jos kaatuu, niin sitten sitä vedään uusin voimin eteenpäin niin sanotusti. Hei, ikävä velvollisuuteni on lopettaa tämä lähetys. Kiitoksia Päivi Nerge.
Kiitoksia.
Vierailusta Politiikka-radiossa. Oli erittäin miellyttävää, että olit tänään vieraana.
Kiitoksia sinulle.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.